Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo proga Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligrimystė į Romą. Ta proga girdėsime pranciškono kunigo Antano Blužo katechezę piligrimams lankantis Asyžiuje.
Sveiki atvykę į rojų. Ir mes esam toj vietoj būtent prie didžiosios bazilikos, Švento Pranciškos bazilikos, kuri ir po tam tikro laiko buvo pradėta vadinti rojaus kalva, nes iki tol jinai vadinos pragaro kalva, nes čia būdavo žmonės baudžiami mirties bausme. Ir kodėl tas rojus, kodėl tai yra ir ką mes galėtume per tą trumpą laiką pasigilinti apie Šventą Pranciško. Tai dabar, žinot, čia yra toks dalyks, kad kas tas Šventas Pranciškus, vienas dalyks yra turėti nuomonę, kitas dalyks yra gilintis į pranciškonišką tradiciją ir pranciškonišką dvasingumą. Nes aš iš tikrųjų norėčiau pradžioje kelis net mitus sugriauti, kad jeigu mes atvažiuojam į Asyžių, tai tikrai turėtume ieškoto prisilietimo prie šaknų. Nes jeigu mes žiūrim tik iš filmų, iš romanų, iš to, kas yra toj populiarioj nuomonėj, mes galim labai ir prasišauti su Šventoju Pranciškų. Kaip pavyzdys, žinot, koksai, man kuo toliau, tuo labiau tie filmai apie Šventą Pranciškų pradėti nebepatikti. Ar žinot dėl ko? Nežinot? Ką? Žinau, dėl to, kad Šventas Pranciškus dažnai yra vaizduojams kaip revoliucionierius, kuris tarsi nemylėjo bažnyčios. Arba tiksliau, kurio bažnyčia nemylėjo daugiau. Gal jis ir mylėjo, bet toks kaip ne visai kataliks, biškiai ant ribos toks. Tarsi hipis, kuris nusakė peace, ramybė, taika, bet to santykio su Kristum kaip tokio iš tikrųjų per mažai yra pabrėžiama. Net ir tas Asyžiaus miestas, pavyzdžiui, mes vaikščiojom Romui, daug šventųjų matom palaidotų relikvijų, bet nesutapatinam Romos kaip kažkokio tai miesto, nebent va Švento Petro miestas arba gal su popiežium. Bet Asyžius turi labai tvirtą tapatybę. Tai yra Švento Pranciškaus miestas, tai yra Šventosios Klaros miestas. Dar turiu pabrėžti ir Šventąją Klarą. Ir tas miestas, jis turi tą tapatybę dėl to, kad čia kažkas įvyko tokio svarbaus, kad po 800 metų žmonės plūs čia kaip į Jeruzalę. Galim sakyti, kaip į tą tokią galbūt europietišką Jeruzalę, bet iš viso pasaulio žmonės čia važiuoja ir nori pažinti Šventą Pranciškų ne tik katalikai, bet ir protestantai, ir kitokie žmonės. Ir tai yra labai svarbu. Aš nenoriu įsiplėsti dar, kaip sakyti, visų kozirių iš karto išduoti. Bet žinot, kokia Švento Pranciškaus paslaptis yra? Kuo jis garsus yra? Ar jis garsus dėl to, kad mylėjo neturtą? Ar jis garsus dėl to, kad mylėjo raupsuotusius? Ar jis garsus yra dėl to, kad mylėjo taiką ir per kryžiaus žygį, pavyzdžiui, ėjo pas musulmonus tam, kad numirtų kankinio? Ar dėl to jis buvo garsus? Prakartėlę sukūrė, sakysite, ne? Bet žinot, dėl ko? Jeigu aš manau, parsivesit iš Asyžiaus į namus ir ypač iš Porciunkulės aplankymą, tada bus mano tikslas pasiekts. Žinot, taikos mylėtojų po šiai dienai irgi yra daug. Jie, pavyzdžiui, rūko žolę, klausos Bob Marley, ane, yra hipių. Taikos mylėtojų yra daug ir šiandien, pacifistų. Neturtelių irgi yra daug ir Pranciškus nebuvo originalus tuo atžvilgiu, kad jisai buvo toks neturtelis. Visokių kitokių irgi buvo daug, bet žinot, kuo jis tikrai yra originalus, tai savo ištikimybė ir meilė bažnyčiai. Būtent šventai Romos katalikų bažnyčiai. Per tai jis pasiekė tai, kas yra čia matoma. Per jo ištikimybę Kristui, per jo ištikimybę popiežiui, per jo ištikimybę katalikų tikėjimui. Ir kai Pranciškus buvo paskelbtas šventuoju, žinot, yra ir liturginių tekstų pranciškoniškų, ir pavyzdžiui, viena iš antifonų Švento Pranciško šventės sako, vir katolikus etotus apostolikus. Tai vyras katalikas ir visiškai apaštališkas. Žodžiu, jisai kataliko pavyzdys. Vat jeigu jūs esat katalikai, žemaičiai, mes esam katalikai, žemaičiai, norim pavyzdį turėti, kaip būti kataliku, Šventą Pranciškų galim tikrai statyti pirmą vietą. Tai yra tikras kataliks, tikras apaštališks vyrs, kuris degė meilę Kristui. Žinot, gal tai nebus labai politiškai korektiška, bet aš net ir pagalvojau vat, apie minimą, kai kas jį švenč, tai būtent reformacijos jubiliejų. Ir tam tikrą prasme, aš tikrai nejaučiu jokio džiaugsmo, kad yra ten tas jubiliejus. Aišku, tai, kam tai svarbu, tegul jie švenčia. Žmonės yra skirtingi. Bet žinot, kokia problema yra būtent tų, kokie skirtumai, galim sakyti, Švento Pranciškaus atneštos reformacijos bažnyčiai ir Liuterio atneštos reformacijos. Tuo, kad Švens Pranciškus Kristų įkūnijo savo gyvenime iki tokio lygio per savo asmeninę kančią, kad jis net stigmas jo kūne atsivėrė. Jis pradėjo kraujuoti dėl meilės bažnyčiai ir dėl visų bažnyčios klaidų. Jam neatsivėrė stigmas iš gero gyvenimo, kaip sakyti. Jisai galų galę ne dėl mūsų, dėl brolių jisai sielojas, kad ne viskas yra taip, kaip jam galbūt atrodė, bet jis buvo ištikims, jis mylėjo Kristų ir jis nepasitraukė. Ir jam net jokų neatsivėrė stigmas, kas kitu atveju, paneigiant sakramentus, paneigiant viskupų autoritetą, paneigiant popiežiaus autoritetą, bažnyčios autoritetą, tik tai kritikuojant bažnyčios klaidas, Kristų žmonės tam tikrą prasme užkėlė atgal į dangų, nes nebeliek sakramentų, nebeliek įkūnyto Dievo žodžio. Ir Švens Pranciškus mums būtent turėtų būti toks pavyzdys, kaip mums įkūnyti Kristų savo gyvenime. Kaip mums tapti Jėzum patiems. Nežinau, jūs savo tikėjime kasdien tą klausimą klausėt. Bet galėtumėt šiandien po asyžių vaikščiodami po tą šventas vietas klausti, kaip man tapti Jėzumi. Sakysit, kažkaip ir nesąmonė. Čia yra ortodoksiška, normali, katalikiška teologija. Alter Christus. Mes kartais jaučiamės neverti Kristaus. Ir Kristų padarom tokiu mūsų pagalbininku. Dievui išsakom poreikius, kai mums reikia pagalbos. Bet mes neįsiklausom Kristaus poreikio, Dievo poreikio. Mes neišklausom Dievo maldų, jeigu taip galim sakyti. Nesiklausom. Ir žinot, Švens Pranciškus, jisai taip sako, kad Dievas renkas pačias mažiausias vietas, pačias žemiausias vietas. Ir todėl jisai tokį raktą dvasiniam gyvenimui iškasė mums visiems tapti mažesniuoju broliu. Jis nepavadino brolių pranciškonais, jis pavadino brolius mažesniaisiais broliais, nes jis žinojo, kad tai, kas yra žemiausia, kas yra mažiausia, viešpačiui patinka. Kad viešpats, jis atein į žemas vietas. Kodėl? Todėl, kad mes iš prigimties, žiūrėkit, mes norim net ir dvasiniam gyvenime kilti į aukštumas, į taboro kalną, ne? Mes norim pasiekti dvasinio gyvenimo viršūnę, kelamės ir dažnai, iš tikrųjų, jeigu neturim to autentiško tikėjimo, tai pavirsti puikybę, mūsų kaip žmonių puikybę. Ir tam, kad įvyktų susitikims tarp dievų ir žmogaus, dievus nusižemim, tam, kad mumis pakeltų. Ir būtent tas mažums, nuolankums yra dar vienas pranciškaus aspektas. Būtent ta pranciškoniška teologija, būtent būti neturtingu ir reikalingu kitų. Nes jeigu aš esu turtings, jeigu aš esu savim patenkins, aš gyvenu pragare, nes tai yra izoliacija, tai yra vienatvė, tai yra liudesys. Ir Švens Pranciškus, jo džiaugsmas, tas, ką mes matom net ir per tos pačius filmus, jis kyl būtent iš to, kad jis yra laisvas, nes jis yra neturtings ir į jo tą neturtingumą ateina Dievas. Bažnyčia Pranciškų vadin Alter Christus, tuo kituoju Kristu. Dabar sakysit, kas čia per pretenzija? Žinot, dėl to, kad Kristus yra įžengęs į dangų, jis nori būti prieinamu visur ir visada. Todėl jis įkūrė bažnyčią. Mes žinom, kad bažnyčia yra kunigai, yra viskupai, yra sakramentai, yra švenčiausias sakraments. Ir mes taip prieinam prie Kristaus. Bet Kristus nori įeiti mūsų gyvenimą ir tapti sudabartintų mūsų asmeniniam gyvenimui. Kad mes gyventume Kristaus evangeliją. Ir beje, pranciškonų regula, jinai tokia ir yra, kad sako, mažesniųjų brolių ordino regula ir gyvenimas yra toks laikytis mūsų viešpatės Jėzus Kristaus evangelijos. Yra gyventi pagal evangeliją. Beje, Pranciškus, kai gimė, jis net jau ir toj hagiografijoje yra minima, kad jisai gimė irgi dėl to, kad motinai buvo sunku gimdyti ir buvo sunkus gimdėms, tada kažkas patarė, kad nueitų irgi į tvartelį. Ir jau net nuo gimimo matom Pranciškaus gyvenime Kristaus imitavimą savo gyvenimu, kad jau net jo gimims yra panašus į viešpatės Jėzaus. Jisai gimė irgi panašiai kaip Jėzus, bet lėjo taip ir Pranciškus gimė tvarteliai. Dabar Pranciškaus gyvenims yra toks, kad jisai gimė turtingoj šeimoj, jam pinigų netrūko. jo charakteris buvo labai žavus, kaip sakyti, ir traukė žmonės, jo draugus, ir jisai buvo ne tik tai, kad toks vakarėlių sponsorius, geradarius, ką jie ten veikdavo per tos vakarėlius, mums galbūt sunku pasakyti, nes šiuolaikiniam jaunimui, jeigu pasakai, kad Pranciškus tik tai mėgo linksmintis, tai reiškia pavalgyti gerai ir išgerti kokią vyną, tai sakys, kokia čia griekai, kas čia per nusidėlis. Bet iš tikrųjų buvo viduramžiai, bet labai svarbu atsiminti tokį dalyką, kad tie pirkliai turtingi, jie nebuvo kilmingiai. Ir šalia turtų, tam, kad užsitarnaut garbę, reikėjo tapti riteriu. Nes vienas iš būdų gauti tą herbą arba kilmingumą, tai yra kariauti. Ir jeigu vat, galvojam apie Pranciškos nuodėmingumą, Pranciškus laikė save didžiausiu nusidėliu. Ir beje, jisai dar testamente rašo, kai aš visas dar buvau nuodėmėse, aišku, jisai supranti ir tą puikybės nuodėmę, kuriuos dauguma katalikų iš pastoracinės praktikos galiu pasakyti nesuprant, nes visi neturi tos puikybės, tik tai aš turiu ją. bet iš tikrųjų Pranciškus supranta, aišku, tą puikybės nuodėmę savivalę, tą norą turėti kažką vat, savo užvaldyti ir turėti tą garbę. Ir aišku, jis dėl to kariavo. Ir čia šalia Asyžiaus yra miestas, kuris vadinasi Perudžia. Ir tai buvo du skirtingi miestai, vienas priklausė imperatoriui, kitas priklausė popiežiui. Ir mes matom toje chronologijoje, kad Pranciškus vyko į karą. Ką reikia daryti, kad kare gyventum? Tu neteisi su pasveikinimu taika ir gėris, ramybė ir gėris. Jis po to jau jie į kryžiaus žygį, kaip jau atsivertė žmogus su ta žinia ir laimėjo priešų širdis. Bet tuo laiku tam, kad kariai išgyventų, turi kažką kirsti, kažką daryti, nes šiaip nėra lengva. Ir jis buvo kalėjime Perudžiai, kur praleido apie metus ir tėvus jį išpirko. Aišku, filmuose rodo ir taip, bet kad jis ten atrado Dievo žodį, Evangeliją, skaitį ir taip toliau. Bet mes galim matyti Asyžiui tą, dabar aš bijau suklyst, bet man atrodo Švento Rufino bažnytėlė gal net ir nebėra išlikus, parapijinė bažnyčia, kur iš tikrųjų Pranciškus nuo mažens jisai Dievo žodį pažinojo. Nors šiandien Pranciškus ir vadino save simplex et idiota, tai reiškia paprastas ir beraštis, Pranciškus mokėjo lotyniškai, jo raštai yra parašyti lotyniškai, Saulės giesmė vienas iš pirmųjų itališkai parašytų iš vis literatūros veikalų. Ir Pranciškus šventą raštą tikrai gerai žinojo ir čia vėl, kai kartais mes kalbam apie reformaciją, kad Dievo žodis išplito tik tai po Liuterio, tai yra tikrai netiesa, nes Pranciškus būdam simplex et idiota, tai reiškia neiškilmingųjų, paprast parapietis, jisai galėjo skaityti šventą raštą ir jisai to Dievo žodžiu gyveno. Bet kas atsitink sergant, tai daug galbūt apmąstymų, bet jo lūžis net nebuvo ta nelaisvė. Jis vis tiek norėjo būti riteriu. Ir mes žinom, dar kad net prieš Švento Damijono, kur čia yra toj chronologijoje parašyta, Švents Pranciškus keliavo į kitą miestą, į Spoleto miestą, kuris yra į kitą pusę. Tai jis ten sapnavo sapną. Pilna pridėta kambarį gražiausių ginklų, tai ko jo širdis troško, šarvų, įrangos, karinės ir dar visokių dalykų. Ir jo buvo paklausta, Pranciškau, kam geriau tarnaut, ponui ar tarnui? Ir jis sako, viešpatė, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Nes iki tol jisai suprato, kad jis vaikės ne pono, bet jis vaikės tarno, tų antrailių dalykų. Ir mes savo tikėjimą irgi kartais vaikomės, net ir eidami komunijos, net ir eidami iš pažinties, melsdamiesi, rožančių kalbėdami, mes vaikomės ne mūsų viešpatės, siekiam jį turėti savo gyvenime, bet vaikomės antrailių dalykų ir iš tikrųjų drįstu sakyti, netarnaujam viešpačiu. Nors ir esam katalikai. Bet Pranciškui tas atsivertim, sakyčiau, tas lūžis būtent įvyko tada, kai jisai suprato, kad jam reikia sekti viešpatį. Ir žinot, koks dalyks, ką jam pasakė tam sapne? Sako, grįžk atgal į Asyžių ir ten tau bus pasakyta. Dabar jūs irgi Vatikans, Asyžius, grįžit pakilėti, sakysit, kaip gera būti krikščionių katalikų piligriminė kelionė. Žinot, kokie viešpatės žinia jums? Nori sužinoti viešpatės valią tavo asmeniškai? Grįžk namo, į ten tau bus pasakyta. Tie dalykai jie mumis pažadin, mums reiktų patirčių, bet turim grįžti namo ir ten atrasti viešpatį. Ir ką Pranciškus darė? Pranciškus darė tokį dalyką, kad čia mes šį kartą nespėsim nuvykti, bet kitą kartą, kai būsit Asyžiuje, užlipus į kalną, galima ten dar su autobusu pavažiuoti reikia ir paskui dar pėsčiom eiti ir nuvažiuoti į tokį eremo dėlį karčerį. Yra eremitins, yra mūsų vienuolins tenai ir ten galima pasivaikščioti tarp tų tokių uolų, kalnų uolų, plyšių. Tai būtent va tokį atstumą iš Asyžiaus Pranciškus eidavo į uolas melstis. Jisai klaidžiojo, čia po visas vatas, kur dabar matot slėnius, apylinkės, pavyzdžiui, kur Porciunkulė yra, tai buvo miškai, nebuvo tokie laukai. Ir jis klaidžiojo po tas apylinkės, ieškodams Dievo valios. Tai mes neįsivaizduokim, kad šventieji jie gavo tokį SMS ar telegramą, ką tau reikia daryti. Bet jie ieškojo, jie kankinos. Ir jo draugai net pradėjo jį erzinti. Sako, Pranciškau, gal tu įsimylėjai? Sako, po toks, nes jisai per tos jau vakarėlius, jis vakarėliuose dalyvaudavo, bet jis jau eidavo nebe kaip lyderis, bet jis eidavo iš paskos visas kažkur kosmose susimastęs. Ir draugai sako, gal tu ženytis sugalvojai? Sako, aš sugalvojau ženytis, radau pačią nustabiausią nuotaką. Ir jisai būtent turėjo meni tą ponę neturtystę, kur žemutiniai bazilikoje, man atrodo, galėsit matyti freską, jos žadėtuvės su ponio neturtystė, kur su tokia visiškai nuskūrusia moterim jisai susižėduoja. Ir būtent jis paliek gyvenimą ir aišku, per tos klaidžiojimus jūs matysit, toliai eit nereiks, nors ir Švento Damijono bažnytėlė yra toliau, galbūt jos šiandien nepasieksit. Ja galbūt pasiemus kokį mikriuką, aš sakau galbūt dėl to, kad aš Asyžių nesu vietinis, tikrai nepretenduoju ekspertus, bet ją biškį reikia toliau paeiti. Gražus vienuolins, ten verta eiti, jeigu norit pamatyti, kaip gyveno šventoji Klara. Nes ten gyveno Klarisės, pirmasis šventos Klaros vienuolins, ir ten yra tokių likusių dalykų, ir efektorius, ir kaip megodavo, ir taip toliau. Bet Švento Damijono kryžius, jis nėra toj bažnyčioje. Švento Damijono kryžius yra čia Asyžiui, Šventos Klaros bazilikoje. Tai jūs žemėlapį susirasti Šventos Klaros baziliką ir tikrai rekomenduoju jums nueiti prie to kryžiaus ir pabūti 15 minučių. Jūs esat matę, kaip jis atrodo, jis toks bizantinis kryžius, ane, kur yra toksai Kristus pavaizduoti prisikėlęs, po apačią yra ir įvairių žmogeliukų pavaizduota ir ten, žodžiu, tikrai ir prie to kryžiaus galit paklausti, ką viešpatė tu nori, kad aš padaryčiau. Spėjame, kad Pranciškus dažnai va tą maldą prieš nukryžiuotą ir meldęs, viešpatė apšviesk mano širdies tamsumas, duok man tikrą tikėjimą, tvirtą viltį veiklę meilę, kad išpildyčiau tavo šventą valią. Tai jūs galite tikrai prie to kryžiaus nuėję sakyti, viešpatė, padėk man išpildyti tavo šventą valią. Ir galbūt jūs pamatysit, kad viešpats ir jums prakalbės ir sakyk, eik atstatyk mano parapiją, eik atstatyk mano maldos grupelę, eik padėk vyskupui susigaudyti, ne, tu vyskupijai, ką ten reikia daryti, arba padėk, pavyzdžiui, matai, kad tavo sutoktinis kenčino priklausomybės ar dar kažko, mylėk jį tokį, koks jis yra, nebandyk jo pakeisti. Daug dalykų galima išgirsti, jeigu mes klausomės. Tai Asyžiui viens iš, sakyčiau, tokių numeris viens dalykų, tai yra būtent tas kryžius, kur tikrai verta pasimelst. Ir Pranciškus būtent beklaidžiant, jis užklydo tą bažnytėlį ir ten išgirdo tą viešpatės valią atstatyti bažnyčią. Ką jis darė praktiškai, jis pradėjo atstatinėti bažnyčias, rinkti akmenis, elgetaut. Sakė, viens akmuo, viens palaiminimas, du akmenis, du palaiminimai ir visos Asyžius iš jo tyčiojos, sakė, jam pasisuko pruots. Ir visa kita pamazgas pildavo ant jo ir taip toliau, bet jis nenustojo tą daryti ir atstatė jis bent kokias 5 bažnyčias. Aš bent 3 žinau, yra Porciunkulės bažnyčia. Ir tada jis atstatė, kur yra San Pietro Vescovadot, kur yra ta vieta, kur Šventas Pranciškus prieš vyskupą nuoga išsirengė. Ir dar ten toliau pavažiavus Rivotorto yra tokia Magdalenos likta, jeigu neklystu. Ir dar kelias bažnyčias. Tiksliai galbūt net ir nėra žinoma. Bet kai jis tą atstatinėtas bažnyčias, jo draugai pamatė, kad kažkas su to žmogum vyksta rimto, kad tai yra ištikimybė, tai yra malda, tai yra kažkoks tikslas konkretus, kur nėra vien tik vakarėliai. Ir tada jo draugai pradėjo prie jo prisijungti. Ir kilmingi, ir nekilmingi. net ir kunigs viens prisijungia prie tų pirmųjų brolių, tai brolis Silvestras, beje, kuris iš Pranciškos paprašė daugiau pinigų, negu Pranciškus kažkaip buvo davęs ir paskui nuėjęs Pranciškui linksmam ir negodžiam, jis taip susigėdo, kad net pats tapo pranciškonu. Tai žodžiu, tokių istorijų yra. Ir beje, jeigu aš užsiminiau, kad reiktų, jeigu norit apie Pranciškų sužinoti, skaityti ne tuos romanus, kaip ten kokie ar Kazanzakė, ar Maceina, aišku, filosofija, bet ar ten kokie Čestertono išvalgas, aš pirmiausiai lietuviškai rekomenduoju jums susirasti trijų draugų legendą, kur galbūt daug kas mato katalikų pasaulyje tą knygą, bet nežino apie kainai. Tai yra trys draugai Pranciškaus, būtent pirmieji bendražygiai, kurie savo atsiminimus sudėliojo ir surašė. Tai yra autentiška biografija apie šventą Pranciškų, vieną iš ankstyviausių. Taip pat Tomo Celaniečio pirmasis šventojo Pranciškaus gyvenimas yra lietuviškai. Tai pardavime to nelabai rasit, bet galima galbūt bibliotekoje rasti arba prie savo parapijų, kur nors ar kunigų paprašyti. Ir kitas dalykas, kuris yra vėlesnis, 14 amžiaus, tai yra Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Tai yra hagiografija, kuri yra idealizuota tam, kad brolius įkvėptų labiau siekti idealų ir gyventi pagal tą Šventojo Pranciškaus idealą. Daugiau lietuviškai mes šiai dienai biografijų normalių neturim. Jeigu skaitot rusiškai, į rusų kalbą yra išversta visi pranciškoniškai šaltiniai, broli konventualai yra išvertę. Jeigu skaitot angliškai, itališkai, net čia Asyžiui galite nusipirkti pranciškoniškus šaltinius, visas biografijas. Tai va, arba skolintis iš pranciškonų. Dabar toliau, kas vyks toliau su Pranciškum? Pranciškui begyvenant tą tokią keistą gyvenimą, problemų iškilo su jo tėvu. Kaip čia vienas brolis, kai mums vedė ekskursiją angliškai, tai sakė, his father had anger management problems. Tai, žodžiu, negalėjo su savo pykčiu susitvarkyti, bet jis dėl tų savo turtų padavė Pranciškų į teismą. Ir dabar vėl, Pranciškus į teismą stojo prieš vyskupą, ne prieš pasaulietinę valdžią. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Pranciškus jau buvo palikęs pasaulį ir buvo tapęs atgailotojų luomo žmogum, kuris buvo pavaldus bažnyčios teismai. Ir ten ta vieta, kuri vadinasi Vescovado arba Švento Petro bažnyčia, Chiesa di San Pietro, tai yra ta vieta, kur Pranciškus ten gyveno vyskups ir jis ten išsirengė nogai, atidavė tėvui drabužius ir sako, imk tėvę kas tavo, nuo šiol aš sakysiu nebe tėvė Pietro Bernardone, bet sakysiu tėvė mūsų, kuris esi danguje. Ir jo santykis būtent vat, su tėvu, kaip savo tėvu. Ir tikrai aš tuo pavyzdžiu noriu jums galbūt paskatinti, nebijoti, nes dar vis iš kalbos su žmonėm dažnai išėjim taip, kad žmonės bijo Dievą trukdyti. Kartais sako, nu ką čia trukdysi tom smulkmenom. Tai Šventas Pranciškus vėl mums, kaip ir Jėzus, dar kartą parodo, kad Dievas yra mūsų tėvas, į kurį mes galime ateiti nuogi, tokie kokie esam, ir sakyti, tėve mūsų, aš tavim pasitikiu. Ne? Ir būtent patirti jo meilę, išgyventi jo meilę, kad Dievas nėra kažkas, kas yra toli kažkur aukštai, bet kad jis tikrai mumis savo vaikais rūpinas. Ir po to, aišku, vyskups apdengė jį savo apsiaustu, ir tai yra tas ženklas, kad Pranciškus galutinai būtent papuolė į bažnyčios glėbį, į bažnyčios protekciją. Ir Šventas Pranciškus, kai susirinko tie pirmieji 12 brolių, jisai, jūs matėt prieš Laterano baziliką Pranciškaus statulą, ne? Toks išskėtęs rankas, yra broliai. A žinot, ko jis ten atėjo? Kodėl ten ta statula yra? Atėjo būtent gauti leidimą gyventi tai, ką jis pradėjo gyventi. Jam rūpėjo, kad jis netaptų kažkokio eretiko ar bažnyčios kritikuotojų tik tai ir taip toliau, bet jisai norėjo gauti iš popiežiaus leidimą gyventi pagal evangeliją, kad popiežius patvirtintų, palaimintų jo gyvenimo būdą. Spėjama, kad galbūt tuo momentu jis buvo išventins ir diakonus. Šventas Pranciškus buvo diakonu. Iš kur mes tą žinom? Vienas dalykas, jisai yra vaizduojam su tonzūra. Tonzūra nešiodavo tik tai dvasininkai. Kits dalykas, kai skaitom apie Grečio istoriją, kur pirmoji prakartėlė, Toms Celanietis rašo, kad Pranciškus gėdojo evangeliją ir buvo apsivilkęs diakono rūbais. Ir galbūt bažnyčiai tai buvo irgi tam tikras garants, kad Pranciškus nepaklys, kažkur, jeigu jis turi šventimus, nes jis labiau yra, aišku, susaistęs tada ir tam paklusnumu bažnyčiai. Ir būtent tai yra 1209 metai. Dabar baisiai galbūt nenori išsiplėsti Pranciškaus biografiją dar, bet tokie skaičiai. Pavyzdžiui, jūs užsiminėt, kad apie Pranciškaus regulą. Tai pirms variants regulas yra parašytas 1221. Dabar įsivaizduokit, tiek metų broliai gyveno be regulas. Tarsi, nu, tokia susitarimo dalykas, žodinė, pavyzdžiui, porciunkuliai vyko tas brolis gyvenims ir buvo ir tam tikra tvarka, ir aišku, ir ta regula, kokiais Pranciškus ten turėjo, mes gal nelabai žinom. Bet 1221 metais jau buvo toks balagans, kad Pranciškų pradėjo spausti bažnyčiai ir sakyti, Pranciško, būk geras, parašyk regulą. Nes brolių jau yra per daug, mes nebesusitvarkom. Kiek jų buvo, spėkit. Čia yra praėję praktiškai 10 metų nuo 12 brolių, daugiau truputį, brolių jau buvo apie 5000. O pavyzdžiui, parašyta 1217 metais įvyksta didžioji sekminių palapinių kapitula, kurios metu dalyvavo jau apie 5000 brolių. Kaip suvaldyti tokią minę? Beje, tam tikri elgetautojai pastebėja, kad tie su abitais apsirengę geriau išmaldą gauna negu kiti, irgi prisijungdavo prie jų. Ir tada 1223, pavyzdžiui, metais atsirenk mūsų regulai, tai patvirtinto jau regulai, kuri yra labiau kanoninė, mažiau švento rašto, tų tokių citatų didelių, atsirenk jau privaloms novicijats, žodžiu, išbandymo metai, kad nepriimkit bet ko. Nes mes kartais, matot, galim iš geros dušės, aišku, nusivažiuoti. Tai vat, ir aišku, jeigu mes susietume su Lietuva, mes švenčiam Žemaičių krikšto jubiliejų, mūsų viskupystės įsteigimo jubiliejų, tai mes žinom, kartais mums yra tie stereotipai, kad mums krikščionybė nešia kalavijų. Ne? Yra tokių versijų, kad čia mumis bandė per prievartą pakrikštyti ir kryžiuočiai ir taip toliau. Bet atsiminkim tokį dalyką, kad Mindaugo krikštas buvo 1251 metais ir tame krikšte jau dalyvavo pranciškonai Lietuvoje. Tai čia yra praėję ne per daugiausiai metų nuo švento Pranciškos mirties ir jau pranciškonai yra net šiaurės Europoje. Ir Mindaugo krikšte, kaip misijose, dalyvavo, aišku, kaip misionieriai ir dominikonai, ir vadinasi, buvo evangelizacijos darbs ir tai nebuvo vien kažkoks tai kalavijas prievart ar dar kažkas, kaip bando mumis įtikinti. Ir aišku, toliau mes žinom, kiek yra prisidėję broliai prie ir tos pačios Lietuvos krikščionybės. Ir aišku, melskit Dievai, čia ypač Asyžiuje, aš noriu paprašyti jūsų, tikrai pasimelskit, kad būtų broliai tikrai šventi verti to abito, kurį mes nešiojame. Dabar dar, aišku, kelios vietos galbūt paminėti, tai kad tam knygutėje, va tos vietos, kuom jos svarbios, aišku, yra parašytos, bet San Pietru jau užsiminiau. Žodžiu, benediktinai Pranciškui yra tuom svarbus, kad mes iš benediktinų esam gavę porciunkulę, kaip panaudai, už tai per porciunkulę yra nešama žuvis benediktinams. Benediktinai, jie pagal idėją mums turi duoti aliejaus, kaip irgi. Dabar Šventos Klaros bazilika, ten tikrai yra verta nueiti dėl to, kaip sakiau, kad yra tas Švento Damijono kryžius ir taip pat palaidota Šventoji Klara. Ten būtinai, kaip sakiau, jeigu vat kryžius yra tokia esminė piligrimystės vieta, taip pat Šventos Klaros kaps irgi jis neturi būti praeitis. Dabar dar kits dalyks yra, kas įdomu, tai ta Kieza Nuova vadinama, arba San Francesco Picolino, tai jūs irgi žemėlapiai gali tą matyti. Tai yra Švento Pranciškaus namai, kurisai augo, kurisai prekiavo tėvo medžiagom, tėvo turtais, tai bažnyčiai yra viršui, bet ten apačioj galima užeiti ir pažiūrėti, kur buvo Švento Pranciškaus namai. San Rufino bažnyčiai yra ir ten yra krikštykla dešiniai pusėj. Įėjus galima pamatyti krikštyklą, kur yra pakrikštyti Šventasis Pranciškus ir Šventoji Klara. Ten labai vertėtų mums būtent švenčiantiems irgi viskupystės įsteigimą ir Žemaičių krikštą sąmoningai atnaujinti savo krikšto pažadus. Tikėjimo išpažinimą pasimelst ar vienerius poterius sukalbėti ir paprašyti, kad Viešpats tikrai padarytų mumis gerais krikščionimis. Apie kryžių aš nebesikartosiu, paskui dar mes užvažiuosim į Porciunkulę, važiuodami namo. Ten pamaldums yra skirti mergelė Marija, nes jos pavadinims yra šventoji mergelė Marija Angelų karalienė. Ir kodėl Porciunkulė yra labai svarbu užvažiuoti. Tai dar, ai beje, neužsiminiau, kad jeigu Šventos Klaros kaps yra, apie baziliką visai neužsiminiau, nes čia esam, tai matyt nepagalvojau. Bet šventoj bazilikoj, kriptoj yra palaidot šventasis Pranciškus. Jūs matysite tokį didelį, tokį kaip, tokiom kaip grotom aptvertą, tokį kaip akmenį, tai ten ir palaidot šventas Pranciškus ir ten irgi verta skirt laiko pasimelst prie švento Pranciškaus kapo. Tyloj, aišku, ir kitas dalykas, būtinai, aišku, apžiūrėkit švento Pranciškaus baziliką, nes žemutiniai bazilikoj jūs iš freskų galit matyti švento Pranciškaus gyvenimo istorijų ir turbūt esat matę švento Pranciškaus paveikslą, kuris yra toks didelė geltona aureolė, biškiai atliepusi mausim ir mėlynam fonė. Ne? Čia ma buvo paveikslas, jis yra būtent žemutiniai bazilikoj. Paskui labai įdomus yra mens ir dar prieš, aišku, tą renesansą yra gotikos mens ir tai yra Giotto freskos. Ir aukštutiniai būtent bazilikoj daug yra Giotto freskų ir ten yra vaizduojam švento Pranciškaus gyvenimus. Tai galbūt sekdami chronologiją, kurią turi knygutėse, galit pastudijuoti to švento Pranciškaus gyvenimą, kas ten yra pavaizduota. Porciunkulė yra svarbu dėl atlaidų, nes mes esam piligrimai. Naudokitės progom, jeigu, kad ir neseniai buvę galbūt, tai yra vienas dalykas, bet naudokitės progom tai, kad grupės yra kunigų, atsilikti išpažintis ir laimėti visuotinius atlaidus. Nes porciunkuliai atlaidai yra laimimi kiekvieną dieną. Nuėjusi tą bažnytėlę, pasimeldu šventojo tėvo intenciją, esant malonės būklė, išsižadant nuodėmių, esant, vat, bus mišas, priimam komuniją, ne, galima laimėti visuotinius atlaidus. Tų šansų neprašaukit, nes kartais mes tikrai sekuliariam pasaulyje, tik tai, kaip popiežius vakar sakė, keliam fotoaparatus į viršų, bet ne širdis. Ane, tai tas ir labai svarbu. Ir aš galbūt čia ir pabaigsiu.
Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo proga Telšių vyskupijos tikintieji susibūrė padėkos piligrimystė į Romą. Ta proga girdėjome pranciškono kunigo Antano Blužo katechezę piligrimams lankantis Asyžiuje.